ผู้ชมพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารพระอังวันพุธที่20สิงหาคมพุทธศักราช2546ตรงกับวันงาน8ค่ำเดือน9เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมพอถึงเวลาวันพระศรัทธาญาติโยมผู้มีความศรัทธาเรื่องใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะมาที่วัดกันเพื่อปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้สอนให้ปฏิบัติการมาวัดนี้ถือว่าได้มาสู่ที่สว่างจิตถ้าอยู่นอกวัดก็เหมือนอยู่ในที่มืดเพราะเวลาที่มาวัดเราจะทำแต่สิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีเพราะมีแสงสว่างทำให้เราสามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกจากสิ่งที่ผิดได้สิ่งที่ดีจากสิ่งที่ไม่ดีได้เราจะมีการทำบุญทำทานมีการรักษาศีลมีการไหว้พระสวดมนต์มีการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญปัญญาเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเหตุที่เราได้กระทำสิ่งเหล่านี้กันก็เป็นเพราะว่ามีแสงสว่างทำให้เราเห็นถึงความถูกต้องดีงามของการปฏิบัติเหล่านี้นั่นเองถ้าเราอยู่นอกวัดก็เปรียบเหมือนกับอยู่ในที่มืดอยู่ในที่มืดถ้าไม่เห็นผิดเห็นถูกเห็นดีเห็นชั่วก็เลยทำแต่สิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วเช่นมีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมีการลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกลียดชังนี่คือการปฏิบัติที่จะนำมาซึ่งความทุกข์และความวุ่นวายใจดังนั้นเวลาอยู่นอกวัดจะไม่เหมือนกับเวลาอยู่ในวัดอยู่นอกวัดเหมือนกับอยู่ในที่มืดก็มีแต่การกระทำที่ไม่ดีไม่งามนำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายแต่เวลามาที่วัดก็มีแสงสว่างก็มีแต่การทำความดีมีการกระทำในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ผลที่ปรารถนาคือความสุขความเจริญก็เป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไปการที่พูดว่าการมาวัดนั้นมีแสงสว่างกับการที่อยู่นอกวัดนั้นมีความมืดคือเป็นการเปรียบเทียบให้ฟังว่าจิตใจของคนเรานั้นมีมืดได้มีสว่างได้เพราะมีเหตุที่ทำให้มืดและมีเหตุที่ทำให้สว่างเหตุที่ทำให้มืดก็คือความหลงความมืดบอดเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นทุกข์เป็นสุขอย่างนี้เรียกว่าเห็นผิดเป็นชอบเป็นความหลงแต่เวลามาอยู่ในวัดจะมีแสงสว่างแสงสว่างนี้ก็คือปัญญาคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้มีแสงสว่างปรากฏขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าจากการศึกษาปฏิบัติธรรมจนตรัสรู้การตรัสรู้นี่หมายถึงการได้รู้ในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดรู้คุณรู้โทษเมื่อทรงรู้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแล้ว ก็นำมาเผยแผ่ให้กับผู้ที่ยังมีความมืดบอดครอบงำจิตใจอยู่ให้มีแสงสว่างเพื่อจะได้ดำเนินชีวิตไปในแนวทางที่ถูกต้องนำมาซึ่งความสุขและความเจริญนี่คือความหมายของความสว่างความสว่างก็คือธรรมะที่เรียกว่าแสงสว่างแห่งธรรมหรือธรรมโมปดีโปประทีปแห่งธรรมเพราะว่าธรรมะนั้นสามารถแยกแยะสิ่งต่างๆออกได้ว่าเป็นคุณหรือเป็นโทษว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ว่าเป็นความเจริญหรือเป็นความเสื่อมถ้าปราศจากธรรมะจิตใจก็เปรียบเหมือนกับอยู่ในที่มืดหรือถูกสิ่งปิดบังมาปิดกั้นสายตาไม่ให้เห็นสิ่งต่างๆได้ที่เรียกว่าความหลงทำให้ต้องทำไปเวลาทำไปก็เปรียบเหมือนกับจับปลาดักสุ่มสี่สุ่มห้าไปไม่รู้ว่าปลาอยู่ที่ตรงไหนก็สุ่มไปถ้าโชคดีก็ได้ตัวปลาถ้าโชคไม่ดีก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ชีวิตของพวกเราก็เปรียบเหมือนพวกเราก็เปรียบเหมือนกับพวกเราทุกคนแสวงหาความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนแต่ชีวิตของเรากลับไปเจอแต่เรื่องวุ่นวายใจเรื่องความทุกข์เรื่องความไม่สบายใจก็เป็นเพราะว่าเราเป็นคนที่มีความมืดบอดปิดกั้นสายตาของเราทำให้เราไม่สามารถเห็นตัวปลาได้คือไม่สามารถเห็นความสุขความทุกข์ได้เราเลยไม่รู้จักแยกแยะเราก็เลยคว้าผิดคว้าถูกมาส่วนใหญ่ก็มักจะไปคว้าเอาความทุกข์มาให้เช่นการกระทำที่เป็นบาปนั้นทั้งที่เรารู้ว่ามันไม่ดีแต่เราก็ยังต้องไปกระทำกันก็เป็นเพราะว่าเราคิดว่าเราทำไปแล้วเราจะได้ความสุขเช่นคนไปรักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นหรือไปช่อโกงทรัพย์ของผู้อื่นก็คิดว่าตนเองยังมีความสุขเพราะว่าเมื่อมีทรัพย์แล้วก็สามารถนำเอาไปใช้จ่ายซื้อหาความสุขต่างๆได้แต่ไม่คิดถึงความทุกข์ที่จะตามมาถ้าเกิดถูกจับได้ก็ต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางหมดอิสรภาพต้องอยู่แบบกดอมยากยากอยู่แบบทุกข์ทรมานนี่เป็นเพราะว่าขาดปัญญาความเฉลียวนั่นเองคนเราฉลาดแต่ขาดความเฉลียวก็ไม่ดีความฉลาดก็คือคิดหาวิธีหาเงินหาทองได้แต่ไม่เฉลียวว่าวิธีที่หาเงินทองมานั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษเมื่อหามาด้วยความไม่เฉลียวก็ไปช่อโกงไปคอร์รัปชันไปลักเล็กขโมยน้อยแล้วในที่สุดก็ต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางกันนี่คือความฉลาดแต่ไม่เฉลียวแต่ถ้าเป็นคนที่ฉลาดและเฉลียวก็ต้องคิดว่าเงินทองนี้ก็เป็นประโยชน์สามารถนำมาใช้อะไรได้หลายอย่างเช่นมาดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้อยู่ได้ด้วยความสุขด้วยความสบายแล้วถ้ามีเหลือก็สามารถนำเอาไปสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาได้มีความสุขเมื่อเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นก็ทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสงบเพราะจิตใจได้รับการชำระชำระจากการที่เราช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการชำระความเห็นแก่ตัวชำระความเสน่ห์ชำระความโลภอันเป็นเหตุที่ทำให้จิตใจมีความเศร้าหมองไม่เบิกบานไม่สดชื่นไม่มีความสุขนี่คือคุณของเงินทองแต่ถ้าไม่คิดถ้าไม่มีความเฉลียวว่า วิธีหาเงินนั้นมีทั้งสองวิธีคือหามาได้โดยปราศจากโทษกับหามาแล้วเกิดโทษตามมาถ้าไม่เฉลียวก็ไม่สนใจจะคิดจะแยกแยะว่าวิธีไหนถูกวิธีไหนควรถ้ามีความเฉลียวใจก็จะต้องคิดไปก่อนว่าการที่จะไปหาเงินทองมาแบบนี้ถูกหรือไม่หรือผิดอย่างไรเช่นเราไปรักทรัพย์ของผู้อื่นไปโกหกหลอกลวงไปช่อโกงอย่างนี้ถูกหรือผิดถ้าเป็นคนมีความเฉลียวก็จะรู้ว่าการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ทุจริตทำไปแล้วต้องมีโทษตามมาถ้าเป็นเช่นนั้นสู้อย่าทำดีกว่าถึงแม้จะอดอยากบ้างยากจนบ้างแต่ก็ไม่มีโทษร้ายแรงเท่ากับการที่ไปกระทำการทุจริตนี่คือความเฉลียวเพราะเราเป็นเช่นนั้นก็จะไม่กล้าทำในสิ่งที่ผิดที่เป็นโทษจะทำแต่สิ่งที่เป็นคุณจะทำแต่ที่สุดจริตเช่นจะทำหมากินเป็นคนรับจ้างทำงานเพื่อรับเงินเดือนจากเขามาอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่มีโทษตามมาตำรวจไม่จับข้อคุกข้อตารางนี่คือความหมายของความเฉลียวกับความฉลาดถ้าฉลาดอย่างเดียวไม่เฉลียวก็ร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีได้แต่ชีวิตจะมีแต่ความวุ่นวายจะต้องคอยแก้ไขปัญหาต่างๆที่จะตามมาตลอดเวลาเพราะเมื่อทำอะไรที่ผิดไปแล้วโทษมันก็จะต้องตามมาและในไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องถูกนำไปลงโทษในที่สุดในขณะที่โทษยังไม่ตามมามันก็มีความทุกข์อยู่ในใจความวุ่นวายใจคนเราเวลาทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมแล้วจิตใจจะไม่สงบจิตใจจะไม่นิ่งจิตใจจะต้องมีความวิตกมีความกังวลห่วงใยว่าจะต้องถูกจับได้ในวันใดวันหนึ่งนี่ก็เป็นโทษอีกอย่างหนึ่งโทษทางใจถึงแม้จะมีบ้านหลังใหญ่โตราคาเป็นสิบสิบล้านมีสมบัติเท่าของเงินทองเงินทองมากมายแต่เป็นทรัพย์ที่หามาด้วยความไม่ถูกต้องเวลานอนหลับก็นอนแบบไม่สบายใจมีแต่ความกังวลกินก็กินไม่อร่อยอร่อยเขาเรียกว่าคิดอยู่แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะการกระทำของตนมีโทษนั่นเองในทางตรงกันข้ามถ้าเราหาทรัพย์มาด้วยความสุจริตถูกต้องตามหลักศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายเงินทองที่เราได้มาทุกบาทจะไม่มีโทษจะไม่สร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเราจะอยู่อย่างสุขสบายกินก็สบายนอนก็สบายไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางนี่คือความหมายของความฉลาดและความเฉลียวฉลาดคือรู้ว่าอะไรเป็นคุณเป็นโทษเช่นรู้ว่าทรัพย์นี้ก็เป็นคุณมีประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ได้แต่วิธีหาทรัพย์ก็ต้องเฉลียวต้องรู้ว่าวิธีที่หามานั้นถูกหรือผิดถ้าผิดก็อย่าไปหามาถึงแม้จะได้มาแต่ไม่คุ้มค่าเพราะว่าความสุขที่ได้จากการใช้ทรัพย์นั้นมันจะไม่พอเพียงกับความทุกข์ที่เกิดจากการไปหาทรัพย์มาโดยวิธีที่ไม่ชอบความทุกข์ใจมันจะจบความสุขใจเวลาใช้เงินใช้ทองไปเที่ยวไปจับจ่ายข้าวของอะไรก็ตามมันจะมีความรู้สึกจืดไม่ค่อยสบายใจเพราะยังมีความกังวลอยู่ว่าจะถูกจับได้หรือไม่นั่นเองแต่ถ้าหามาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความสุจริตแล้วเวลาใช้ทรัพย์นั้นก็จะมีแต่ความสุขโดยหลายเดียวไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำผิด มาบดบังจิตใจการที่คนเราจะฉลาดจะเฉลียวได้ก็ต้องอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าคือแสงสว่างแห่งธรรมนั่นเองดังที่เราได้มาที่วัดกันอย่างสม่ำเสมอมาฟังธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามาฟังถึงเหตุที่เป็นความเจริญและเหตุที่เป็นความทุกข์เนี่ยเราเมื่อเรารู้ว่าเหตุไหนเป็นเหตุที่นำมาซึ่งความเจริญเราก็บำเพ็ญแต่เหตุนั้นความเจริญก็จะตามมาเหตุไหนที่เป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายใจเราก็ละการกระทำคือละการบำเพ็ญเหตุนั้นเสียความทุกข์ความเสื่อมเสียความวุ่นวายใจทั้งหลายก็จะไม่ตามมาถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเราก็จะไม่มีแสงสว่างไปดับความมืดบอดที่เกิดจากความหลงภายในใจของเราเราก็จะดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดดังคนที่อยู่นอกวัดจะนักจะทำกันคนนอกวัดนี้เราจะสังเกตเห็นได้ว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดมดเท็จการโกหกหลอกลวงการเสพสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวตอนกลางคืนความเกลียดชังเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่เขาทำกันอยู่เป็นปกติวิสัยเมื่อทำไปแล้วก็มีแต่เรื่องวุ่นวายตามมาดังที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่แทบทุกวันมีข่าวฆ่ากันมีข่าวชิงทรัพย์กันมีข่าวทำร้ายกันอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นเพราะว่าจิตใจของคนที่อยู่นอกวัดนั้นมีความมืดบอดครอบงำนั่นเองไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมจึงไม่รู้จักผิดรู้จักถูกไม่รู้จักดีจักชั่วก็เลยทำแต่สิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วเมื่อทำไปแล้วก็ต้องรับเคราะห์กรรมไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเลยถ้าทุกคนแสวงหาเวลาหรือสละเวลาสักอาทิตย์ละครั้งเข้าวัดเข้าวากันมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมชำระขัดเกลาความมืดบอดที่มีอยู่ภายในใจให้ค่อยๆจางไปเมื่อความมืดบอดจางไปมากน้อยเพียงไรความสว่างในใจก็จะมีมากขึ้นเพียงนั้นเหมือนกับคนที่ถูกปิดตาไว้ถ้าสามารถเอาสิ่งที่ปิดตาออกได้ก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้การที่เราจะทำให้คนที่ถูกสิ่งที่ปิดตาปิดกั้นไม่สามารถให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ให้เขาเห็นว่าสีต่างๆเป็นอย่างไรเช่นสีแดงสีเขียวสีขาวนั่นเป็นอย่างไรถ้าเขายังมีสิ่งที่ปิดกั้นตาเขาอยู่เขาจะไม่สามารถมองเห็นได้สิ่งสีเดียวที่เขาจะเห็นก็คือสีดำเพราะเวลาตาเราถูกปิดกั้นก็จะไม่เห็นสีอย่างอื่นจะเห็นแต่สีดำอย่างเดียวจะบอกเขาว่าสีแดงสีเขียวสีขาวสีเหลืองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อธิบายก็อย่างไรเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจได้แต่ถ้าเราช่วยเขาหรือบอกเขาให้ถอดเครื่องที่ปิดตาเขาอยู่ออกมาเมื่อสิ่งที่ปิดตาถูกเปิดออกเมื่อตาเขาสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เขาก็จะรู้เขาก็จะเข้าใจทันทีว่าสีเขียวสีแดงสีเหลืองนั้นเป็นอย่างไรทั้งใดความมืดบอดที่อยู่ในใจเราก็เป็นเหมือนสิ่งที่ปิดกั้นดวงจิตไม่ให้สามารถเห็นผิดถูกดีชั่วได้ถ้าเราสามารถสอนให้เขาเอาสิ่งที่เป็นเครื่องปิดกั้นใจเขาออกได้เขาก็จะสามารถเห็นสิ่งต่างๆได้เหมือนกับคนที่ไม่มีอะไรปิดกั้นใจเขาเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าจึงสอนใ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติธรรมจะเป็นวิธีที่จะทำให้โมหะความมืดบอดที่ติดตั้งดวงจิตดวงใจไม่ให้เห็นผิดถูกดีชั่วนั้นให้สามารถเห็นได้การปฏิบัติธรรมจึงเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้สามารถเห็นสิ่งต่างๆหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้พระพุทธเจ้าไม่สามารถเป่าให้เราเห็นผิดถูกดีชั่วได้แต่ท่านสามารถสอนให้เราปฏิบัติจนกระทั่งเราสามารถกำจัดหรือเอาสิ่งที่เป็นเครื่องปกปิดกั้นจิตใจทั้งที่ทำให้มืดบอดนั้นออกไปได้ทำให้มีดวงตาสว่างเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้การปฏิบัติธรรมจึงเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เรานั้นสามารถรู้เห็นแยกแยะเรื่องผิดเรื่องถูกเรื่องดีเรื่องชั่วได้ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะดำเนินชีวิตไปให้เป็นไปในทิศทางที่ดีที่งามที่สุขที่เจริญเราจำต้องปฏิบัติธรรมกันการปฏิบัติธรรมจะช่วยทำให้มีดวงตาสว่างมีดวงตามีแสงสว่างแห่งธรรมการปฏิบัติธรรมนี้ก็แบ่งเป็นสองระดับท่านแรกเรียกว่าสมาธิท่านที่สองเรียกว่าปัญญาทั้งสองท่านนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้โมหะความมืดบอดนั้นหมดไปจากจิตจากใจเวลาที่เราทำสมาธิแล้วจิตจะสงบลงเวลาจิตสงบลงจิตก็จะใสเหมือนกับน้ำที่ขุ่นหลังจากได้รับการกวาดขานส้มอยู่สักครั้งหนึ่งตะกอนต่างๆก็จะตกลงไปในก้นมือก็จะทำให้น้ำใสขึ้นเห็นชัดเมื่อน้ำใสแล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในน้ำได้ไม่ว่าจะเป็นตัวปูปลาหรืออะไรก็ตามที่มีในน้ำก็จะเห็นชัดฉันใดเวลาทำจิตให้สงบด้วยการทำสมาธิเวลาจิตสงบนิ่งลงจิตก็จะใสจิตก็จะเห็นความสุขเห็นความทุกข์เห็นความดีความชั่วที่มีในใจแต่การทำสมาธินั้นเป็นเพียงการกระทำจิตให้ใสได้เป็นครั้งเป็นคราวขณะที่จิตสงบเป็นสมาธิอยู่ตอนนั้นจิตก็จะใสแต่พอจิตถอนออกมาจากสมาธิแล้วเริ่มไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเริ่มไปทำนู่นทำนี่จิตตะกอนต่างๆที่อยู่ในก้นของจิตก็จะขุ่นก็จะลอยขึ้นมาทำให้น้ำจิตนั้นขุ่นไปเหมือนกับน้ำในตุ่มที่หลังจากเราได้แกว่งสามส้มทำให้ตกตะกอนแล้วถ้าเราเอาอะไรไปกวนน้ำในตุ่มตะกอนที่นอนส้มอยู่ก็จะลอยขึ้นมาปะปนกับน้ำอีกทำให้น้ำขุ่นมัวได้อีกจิตก็เช่นกันเวลาออกจากสมาธิออกจากความสงบความใสก็จะถูกก็จะหายไปก็ทำให้เกิดมีความขุ่นมัวความมืดบอดกลับมาอีกเวลาไปทำอะไรก็จะต้องทำแบบผิดๆถูกๆอีกแต่ถ้าเราใช้ธรรมะขั้นที่สองที่เรียกว่าปัญญาให้แยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วทุกครั้งเวลาเราสัมผัสกับอะไรเราทำอะไรเราคิดไว้ก่อนว่าเราทำนี้ถูกหรือไม่หรือผิดเพราะทุกการกระทำของเรานั้นมันมีทั้งดีและชั่วทั้งผิดและถูกเช่นเวลาจะรักทรัพย์นี่ถามตัวเองซะก่อนว่าเป็นการกระทำที่ถูกหรือผิดเป็นคุณหรือเป็นโทษถ้ารู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดก็ไม่ทำเสียอย่างนี้โทษก็ไม่ตามมาเวลาทำอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์เช่นเวลาทำบุญทำทาน วลาได้ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้ถามตัวเองว่ามันเป็นคุณหรือเป็นโทษเมื่อพิจารณาดูก็จะเห็นว่ามีแต่คุณไม่มีโทษถ้าเป็นคุณทำไปก็มีแต่ผลดีตามมาไม่มีผลเสียตามมานี่คือการใช้ปัญญาเราต้องรู้จักแยกแยะผิดออกจากถูกดีออกจากชั่วนี่คือการเจริญปัญญาในระดับหนึ่งส่วนปัญญาอีกระดับหนึ่งก็คือการที่จะศึกษาทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากมีอยากได้มาเป็นสมบัตินั้นธรรมชาติที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างไรเขาเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับเราตลอดไปได้หรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่ให้ความสุขในเบื้องต้นแล้วกลายเป็นความทุกข์ในเบื้องปลายถ้าเราใช้ปัญญาเราวิเคราะห์ดูเราก็ต้องถามว่าสิ่งอันใดก็ตามสิ่งไหนที่เราอยากได้นั้นถ้าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้สิ่งนั้นก็ย่อมสามารถให้ความสุขกับเราได้ตลอดไม่ใช่เพียงแต่ความสุขในเบื้องต้นเช่นเราจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งของชิ้นนั้นจะอยู่กับเราตลอดหรือเปล่าเราสามารถควบคุมดูแลให้อยู่กับเราให้เป็นเหมือนกับวันที่เราได้มาในวันแรกหรือเปล่าถ้าเราสามารถควบคุมได้สามารถทำให้เขาเปลี่ยนแปลงได้ของชิ้นนั้นก็สามารถให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดแต่ความจริงแล้วของแบบนั้นมีอยู่ไหมในโลกนี้คิดว่าไม่มีเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราได้มาเวลาได้มาในเริ่มต้นก็จะเป็นของใหม่จะปล่อยทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็จะต้องเป็นของเก่าไปเสื้อผ้าเวลาซื้อมาก็ใหม่แต่พอใช้ไปใส่ใจสักระยะหนึ่งก็เก่าแล้วก็ขาดได้หรือว่าถ้าเราไปแขวนไว้ไปตากไว้เผลอก็อาจจะมีคนมาหยิบมาขโมยไปก็ได้เมื่อเป็นสิ่งที่เรารักเราต้องสูญเสียไปใจของเรายังจะมีความสุขอยู่หรือเปล่าหรือจะต้องเศร้าโศกเสียใจร้องโหยร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับนี่ก็คือการวิเคราะห์ด้วยปัญญาทุกครั้งเวลาที่เราต้องการจะได้อะไรมาเพื่อให้ความสุขกับเราเราต้องถามตัวเราเองว่าสิ่งที่เราต้องการที่จะเอามาให้ความสุขกับเรานี้จะเป็นความสุขได้ตลอดหรือเปล่าหรือจะเป็นสุขตอนต้นแล้วเป็นทุกข์ตอนปลายถ้าเป็นเช่นนั้นอย่าเอามาไม่ดีกว่าเลยถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นเสียแต่ต้นเราก็ไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้ในภายหลังเพราะว่าของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุหรือเป็นบุคคลเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นั้นอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ทั้งสิ้นไตรลักษณ์ก็คือไม่เที่ยงเรียกว่าอนิจจังเป็นทุกข์เป็นทุกขังแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเขาไหลเวียนไปเปลี่ยนแปลงไปมีเหตุมีปัจจัยเหมือนกับเมฆบนท้องฟ้าไม่มีใครสามารถไปบังคับให้เมฆเป็นไปตามความต้องการได้เมฆจะต้องลอยไปตามลมและจะต้องตกลงมาเมื่อมีความหนักเกินกว่าที่จะลอยอยู่บนท้องฟ้าได้ก็ตกลงมากลายเป็นฝนเมื่อตกลงมากลายเป็นฝนก็ไหลลงไปในลำน้ำลำคลองลำห้วยไหลลงไปในทะเลแล้วในที่สุดก็ระเหยกลับขึ้นกลายเป็นเมฆที่เป็นเรื่องของสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่มีอะไรก คงที่เป็นคงสภาพเหมือนเดิมไปเสมอตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับร่างกายของเราร่างกายของเราก็ไม่อยู่คงเส้นคงวาตั้งแต่เกิดมาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดไม่เชื่อลองกลับไปดูภาพที่ถ่ายตอนที่เราคลอดออกมาใหม่ๆว่ากับตอนนี้นั้นเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันและภาพของเราในขณะนี้ถ้าเรารออีกสัก10-20ปีเรามาเปรียบเทียบดูอีกเราก็จะรู้ว่ามันก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นกันเพราะนี่ก็คือสภาพของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ท่านถึงบอกว่ามันเป็นของไม่เที่ยงอนิจจังเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมบังคับได้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าไปวิจัยจิตคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ให้ความสุขกับตนก็จะต้องมีความทุกข์กับสิ่งนั้นในยามที่สิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปสูญหายไปหมดไปอย่างนั้น